Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dajete vuku jagnje na čuvanje, rekao Tomislav Nikolić o prijemu Kosova u UNESCO. Vučić ponudio pomoć Milanoviću u borbi protiv poplava. Turski lovci srušili letelicu u svom vazdušnom prostoru kod Sirije. Izbeglica iz Afganistana ubijena ulazu u Bugarsku. U Maleziji uhapšen kosovski haker pod sumnjom za saradnju sa militantnom islamskom državom. Danas oblačno, mestimično sa kišom od 15 do 22 stepena. Bili smo u Preševu, odakle izbeglice posle registracije nastavljaju svoje putovanje prema zapadu. Gotovo svako od njih nosi neku potresnu priču.
Help Syria, stop the war. Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Grupi učesnika samita mladih u Sarajevu sa Kosova nije dozvoljen izlazak iz Srbije od strane granične policije. Anita Mitić iz inicijative mladih.
Sa obrazloženjem da samo postoje određeni granični prijelazi na kojima može da se izađe iz Srbije sa kosovskim dokumentima, to je za kosovsku ličnu kartu. Ali plan za tim graničnim prijelazima je što oni izlaze na Evropsku uniju, a granični kosovima treba i viza za Evropsku uniju, a oni su imali vizu za Bosnu.
Za naš radio govori novinarka Lila Radonjić o urušavanju medijskih kuća studija B i B92 koje su u 90-im bili simboli otpora Miloševićevoj ratnoj mašineriji.
Mi prisustvujemo jednom brisanju sećanja, brišu se i simboli nekog vremena time. Simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je ambasadorima u Beogradu da bi razmatranje zahteva za prijem Kosova u UNESCO negativno uticalo na dijalog u Briselu, a da bi svaki nametnuti dogovor bio rasadnik budućih sukoba.
Zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koje u bezbroj navrata pokušava da je satre. To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da ne prihvata ultimatume i da je spreman za raspravu u Skupštini Kosova o svim pitanjima pa i o sporazumima postignutim u Briselu. Mustafa je u ime vlade izrazio žaljenje zbog posljednjeg događaja u Skupštini Kosova, bacanja suzavca. Opozicija već skoro mjesec dana blokira rad Skupštine Kosova zahtevajući da premijer povuče potpise sa sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo premijeru Hrvatske Zoranu Milanoviću sa porukom da je vlada Srbije spremna da pruži pomoć Hrvatskoj koja se suočava sa razornim poplavama. Sa velikim žaljenjem smo primili vest o razarajućim poplavama koje su načinile veliku materijalnu štetu u Karlovcu, Zagrebu, Kostajnici, Dalmaciji i drugim delovima Hrvatske, naveo je Vučić u pismu. Obilne kiše koje su neprestano padale posljednjih dana izazvale su poplave u Bosni i Hercegovini. Kod Kostajnice se izlila Una, u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Gradišci izbile su podzemne vode. U centru Mostara voda je ušla u podrume. Poplavljeno je i Čitlučko polje u kojem se nalaze brojni vinogradi. U Hrvatskoj su na snazi vanredne mere odbrane od poplava, potopljeno je oko 300 kuća. Na Korani i Kupi su na snazi vanredne mere odbrane od poplava. Turski lovci srušili su jednu neidentifikovanu letelicu koja je narušila turski vazdušni prostor kod granice sa Sirijom, saopštila je turska vojska. Nije naveden tip letelice ni iz koje zemlje dolazi. Neimenovani izvor iz turske vlade je rekao za Reuters da je oborena bespilotna letelica, ali za sada nije poznato kome je ona pripadala. Letelicu su srušili turski avioni pošto su je prethodno 3 puta uputili upozorenje prema važećim propisima, naveo je generalštab turske vojske. U saopštenju. Iz Moskve je stiglo saopštenje da se ne radi o njenoj letelici. Rusko ministarstvo odbrane je navelo da su svi avioni koji učestvuju u sukobima u Siriji vraćeni u bazu u Latakiji i da se sve operacije koje izvršavaju dronovi obavljaju prema prethodno utvrđenim planovima. Muškarac koji je putovao sa velikom grupom izbjeglica iz Afganistana poginuo je kada su graničari u blizini jugoistočnog bugarskog grada Sredeca ispalili hicu upozorenja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske. Georgi Kostov, glavni sekretar u tom ministarstvu.
trima policaji.
Sinoć su tri pripadnika granične policije naišli na veliku grupu od oko 50 migranata, muškaraca koji su prilikom hapšenja pružali otpor. Jedan od policajaca je ispalio hice upozorenja. Rikošet je ranio jednog migranta. Nažalost, on je od posljedica kasnije preminuo.
Za sažaljenje, posljedstvo je počeo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je lidere centralnoazijskih zemalja na mogući upad militanata iz Afganistana u te zemlje.
U Afganistanu je situacija blizu kritična. Teroristi različitih struja u kontinuitetu jačaju svoj uticaj i ne kriju svoje planove za dalje širenje. Jedan od njihovih ciljeva je da naprave proboj u centralnoazijsko područje.
Nemačka kancelarka Angela Merkel snažno je podržala plan predsjednika SAD Baracka Obame da produži vojni angažman američkih trupa u Afganistanu. Ardit Ferizi sa Kosova uhapšen je u Kuala Lumpuru zbog hakovanja i navodnog davanja informacije o pripadnicima američkih službi militantnoj organizaciji Islamska država, saopštili su malezijski i američki zvaničnici. Ken Taylor, kanadski ambasador u Teheranu koji je štitio Amerikance u svojoj rezidenciji tokom talačke krize u Iranu 79. godine, umro je u 82. godini, izjavila je njegova supruga Pat. Taylor je 3 mjeseca držao Amerikance skriven u svojoj rezidenciji u domu njegovog zamjenika Jima Shirdwana u Teheranu. Pomogao je u njihovom bekstvu tako što je organizovao avio karte i ubedio vladu Otavi da izda lažne pasoše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pokušajima Beograda da međunarodnu zajednicu odvrate od prijema Kosova u UNESCO, ambasadorima se danas obratio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa porukom da je Srbija, citat, jedina zemlja u Evropi kojoj pored otimanja dela teritorije pokušava da se otme i kulturna baština pod zaštitom, kraj citata.
Evidentan je drastičan raskorak između deklarativnog zalaganja i stvarnog postupanja Prištine po pitanju zaštite srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Primjeri iz prakse to najbolje potvrđuju. Od juna 1999. godine, dakle posle prestanka oružanih sukoba, do danas 236 crkava, manastira i drugih objekata u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, kao i kulturno-istorijskih spomenika, bili su mete napada. Od njih čak 61 ima status spomenika kulture, a 18 je od izuzetnog značaja za državu Srbiju. Neke od njih su crkva Bogorodice od Igitrije iz 1315. godine, crkva Svetog Nikole iz 1331. godine, crkva Svetog Spasa iz 1348. godine, te manastir i isposnica Svetog Petra Koriškog sa početka 13. veka.
Razmatranje zahteva za prijem Kosova u UNESCO, rekao je predsjednik Srbije, imalo bi izrazito negativan uticaj na dijalog koji je u delikatnoj fazi.
Dok prvaci samozvane države Kosovo na sva usta uveravaju svet kako su spremni i dovoljno civilizovani da postanu članica organizacije UNESCO, u sredu 14. oktobra albanski vandali kamenovali su crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu odmah nakon završene svete liturgije. Bilo je to pre nepunih 48 sati od našeg današnjeg susreta. Ako ne mogu da zaustave svoje vandale u jeku kampanje koju vode ne bili primljeni u UNESCO, šta li će tek biti posle?
Zabeležili smo i komentar kineskog ambasadora Li Manchanga, koji je rekao novinarima da je Kina protiv članstva Kosova u UNESCO.
Mi smatramo da cilj UNESCO je da očuvanje mir u celom svetu, a ne suprotno. Ali izgleda sada, ukoliko sada na silu da Kosovo bude članica, to je suprotno duhu UNESCO-a, nije u cilju očuvanja mira. A zato moje lično mišljenje sada ovo pitanje treba odložiti za drugi termin, a ne sada na brzinu.
Ostali ambasadori nisu davali izjave, a Nenad Đurđević iz projekta za etničke odnose kaže za naš radio da je najvažnije da kulturna baština bude zaštićena, bez obzira da li Kosovo bude u UNESCO ili ne, ali i da su u sadašnjoj debati primetna je primesa politike.
Nažalost, koristi se bilo koja inicijativa za političke svrhe. Svakako da je cilj i želja svih da pre svega kulturna baština bude zaštićena na najbolji mogući način, ali naravno postoje sporenja oko toga ko tu kulturnu baštinu treba da štiti. Ona se naravno vezuje s jedne strane za simbolično želju Kosova da bude članica što više međunarodnih organizacija, pre svega onih koje osnovu UN, a i za suštinsko pitanje statusa. Dakle, tu se naravno lome koplja. U ovom trenutku pada u zasenak sama procedura zaštite, odnosno da li Kosovo zaista garantuje na najbolji mogući način zaštitu kulturnih dobara ukoliko bude bila članica UNESCO. I ono što naravno svima treba da bude u cilju jeste da to obezbede.
Naše teme o izazovima koji se nalaze pred Srbijom u trenutku kada se odlučuje o otvaranju prvih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom podstakle su i vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Narod neće u Evropsku uniju, smučila im se više. Godinama ucene zbog Kosova, onda će doći na red Vojvodina, pa zatim Preševska dolina, pa Sandžak. Mada vi lepo ostavite više nas na miru. Ne treba nam Evropska unija.
Smatra Čeda.
Srbi trebaju izaći na ulice i prekinut pregovore sa Evropskom unijom.
Tvrdi Krešimir dok Muamir odgovara.
Logično je da Srbiju niko ne ucenjuje, jer Evropska unija sigurno neće primiti ni jednu državu u članstvo koja sama ne zna i nije svesna gde su joj granice.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
A u nastavku slušamo o akcionom planu za migrante koji su dogovorili Evropska unija i Turska. Detalje prenosi Sabina Čabravčić.
Lideri Evropske unije saglasili su se da se ubrzaju pregovori o liberalizaciji viza za Tursku ukoliko Ankara uloži novu energiju za ispunjavanje nekih kriterija. Turci su na samitu tražili 3 milijarde eura pomoći za zbrinjavanje skoro 2 miliona izbjeglica sa Bliskog istoka, posebice Sirije, koje se već 4 godine nalaze na turskoj teritoriji. No njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će članice Evropske unije razmotriti taj zahtjev. Evropska komisija nije u stanju to sama finansirati iz budžeta. Mnoge detalje još moramo raspraviti, ali smo generalno saglasni da je bolje izbjeglice udomiti što bliže njihovim domovima nego da ih finansiramo u zemljama članicama. Oko toga smo imali vrlo produktivnu raspravu. Dok se u Briselu nastavljaju razgovori sa delegacijom iz Ankare, Merkelova se sprema na put u Tursku gdje će boraviti tokom ovog vikenda. Ako dogovori s Turskom budu uspješni i ako se zaista smanji priliv izbjeglica u Europu, onda su briselska zasjedanja ispunila očekivanja. No previše jako u cijeloj priči ocjenjuju posmatrači. Svoje rezerve prema liberalizaciji viza za Turke te moguće oživljavanje pregovora o članstvu izrazile su neke zemlje članice, među njima Grčka, Kipar i Francuska. No činjenica da se Turskoj posvećuje takva pažnja veliki je korak naprijed za predsjednika Tayyipa Erdoana samo nekoliko sedmica prije opštih izbora u njegovoj zemlji. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini pozvala je zemlje članice da izdvoje više novca za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Jordanu, Libanonu i Turskoj, čime bi se olakšao pritisak na Uniju. Turska je pozvala na uspostavu međunarodne sigurne zone za izbjeglice unutar sjeverne Sirije, ali predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk je odgovorio kako je realizacija te ideje sada otežana ruskim vojnim angažmanom u Siriji.
A više od desetine hiljada izbjeglica sa Bliskog istoka prošlo je kroz Srbiju u posljednjih nekoliko dana. Na granicu stižu iz Makedonije vozom bez voznog reda, prelaze kod mesta Miratovac, a posle registracije u Preševu nastavljaju svoje putovanje prema zapadu. Porodice sve teže podnose vremenske uslove čije pogoršanje preti u skladu sa godišnjim dobom, dok gotovo svaka od ovih osoba nosi neku potresnu priču. Zabeležili Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Svako od nas je nešto izgubio. Stradao mi je ujak, dok je drugi blizak rođak nekako uspeo da umakne policiji. Nekim članovima naše grupe su srušeni domovi, radnje, živeli su i spavali na ulici. Zato smo odlučili da napustimo Siriju. Otpočinje priču za Radio Slobodna Evropa, Alaj Dejn, mašinski inženjer iz sirijske predstavnice Damaska, koji je sa grupom od 35 članova ušao u Srbiju. Na kraju ovog zemljanog puta čeka ih autobus i transport do Preševskog privatnog centra, posle čega je sljedeća destinacija Hrvatska, a potom razmatranje kako dalje do Nemačke. Hladnoća i obilna kiša koja je padala posljednjih dana posebno je otežala put nekolicini deci iz grupe. Ipak, kako kaže, Za sada, osim kratkotrajnih prehlada, niko nije bio ozbiljnije bolestan. U grčkom kampu smo proveli 24 sata čekajući papire, na kiši bez ikakve zaštite. U delu u kome smo bili, raspoloživo je svega 5 šatora. Svi smo bili pod otvorenim nebom. U Makedoniju smo stigli u ponedeljak u podne. Bilo je jako hladno na granici, smo proveli ukupno 4 sata. Zatim su nas pustili u kamp. Stanje u njemu je bilo jako loše. U javnoj prostoriji bilo nas je nekoliko stotina. Voz smo čekali još 4 sata, bio je pretrpan, morali smo da spavamo na podu. Rekao nam je ovaj 51-godišnji inženjer. Međutim, za razliku od lošeg tretmana zvaničnih struktura zemalja kroz koje su prošli, Alej kaže da je odnos građana prema njima bio mnogo drugačiji. U Grčkoj su ljudi na koje smo nailazili bili veoma prijatni i nasmijenih lica. U drugim zemljama, poput Turske ili Makedonije, nismo toliko bili u kontaktu sa stanovništvom. Tokom puta nismo imali problema sa krijumčarima. Pošto smo pobegli iz Sirije, na putu nam se ništa ozbiljno nije dogodilo. Na trenutak nam se u razgovoru pridružuje Usam Hasan, 26-godišnji stručnjak za računare koji se uputio ka Nemačkoj. Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Help Syria, stop the war.
Poruka je ovog mladića. Slične nade dijeli naš sagovornik s kojim smo prešli većinu puta, Ali Dane. To se međutim ne može porediti sa tugom pri pomisli na dom koji je napustio.
I was having a trading office, but you see, the war lost everything.
U Siriji sam podučavao mašinstvo. Nadam se da će tako biti i u buduće, kada stignem u Nemačku. Svi smo mi pobegli zbog rata i strahovanja za svoju i bezbednost svoje dece. Međutim, kada bi se rat okončao, svi bismo se vratili. Ozbiljno to tvrdim.
I am serious about that.
Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dajete Vuku jagnje na čuvanje, rekao Tomislav Nikolić o prijemu Kosova u UNESCO. Vučić ponudio pomoć Milanoviću u borbi protiv poplava. Turski lovci srušili letelicu u svom vazdušnom prostoru kod Sirije. Izbjeglica iz Afganistana ubije na ulazu u Bugarsku. U Maleziji uhapšen kosovski haker pod sumnjom za saradnju sa militantnom islamskom državom. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 15 do 22 stepena. Malo toga su zemlje Balkana naučile nakon ratova 90. godina prošlog veka, pa se budućnost iz trenutne perspektive čini pesimističnom, smatraju učesnici samita mladih koji se završava danas u Sarajevu. Rečeno je da nema otvorenog dijaloga ni posle 20 godina, a to je osnova za stvaranje dobrosusedskih odnosa. Poslušajte Omera Karabeka, jednog od urednika Radija Slobodna Evropa i učesnika samita.
Kako će Balkan izgledati 2025. godine, znači nakon 10 godina, je li moguć održiv mir? Znam jedno, da održivog mira nema bez pomirenja, a da pomirenja nema bez suočavanja sa prošlošću, a da kod političkih elita, kod vladajućih garnitura, ne postoji ni najmanja volja za suočavanje sa prošlošću. Bolja situacija je bila u Hrvatskoj kad je reč o suočavanju sa prošlošću, kad je reč o odnosu prema zločinima koji su učinjeni tokom Oluje prije nego što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, nego što je sada. Sada vidimo da se ponovo slavi Tuđman u Hrvatskoj, o Srbiji da i ne govorimo, tamo se nikad ništa nije ni promijenilo. Šta je loše? Loše je što sad otkriju da Evropska unija nije tako idealna kao što smo mislili. Ova izbjeglička kriza je pokazala ružno lice Evropske unije. Tako da sad ja više ne mislim da može sad da nam bude neki veliki uzor. Mi naravno treba da težimo njoj i ja mislim da će Evropa doći na svoje.
Čuli ste delić atmosfere sa samita mladih u Sarajevu, a grupi učesnika ovog samita sa Kosova nije dozvoljen izlazak iz Srbije od strane granične policije. Nevladina organizacija Inicijativa mladih pozvala je nadležnu Srbiji i Bosni i Hercegovini da učine sve kako bi sprečili ovakve situacije, a organe u BiH da učine sve kako bi proces dobijanja tamošnjih viza za građane Kosova učinili jednostavniji. Anita Mitić iz Inicijative mladih.
4 naših učesnika samita u Sarajevu su sa validnim bosanskim vizama, znači koje su dobijene posle jedne mukotrpne procedure za dobijanje inače bosanskih viza za građane Kosova, krenuli put Bosne preko Beograda i išli su kolima. Kada su došli na srpsku granicu, oni nisu mogli da pređu granicu sa obrazloženjem da samo postoje određeni granični prelazi na kojima može da se izađe iz Srbije sa kosovskim dokumentima, to je za kosovsku ličnu kartu. Oni su njih slali uporno na te granične prelaze, ali problem sa tim graničnim prelazima je što oni izlaze na Evropsku uniju, a građani Kosova treba i viza za Evropsku uniju, a oni su imali vizu za Bosnu. Tako da ne postoji nikakav način da se iz Srbije izađe i da se uđe u Bosnu kada se ide to zemljanim prevozom. Tako da naši učenici su u 3 sata ujutru, kada su se našli na granici, morali da se vrate. Probali su na 2 granična prelaza i na jedan nisu svoji da pređu. I
on kojim graničnim prelazima?
Da, Mali Zvornik i Stapušnica kod Loznika. Tako da oni su se onda vratili za Prištinu.
Da li se ovo dešavalo i ranije? Organizovali ste razne skupove do sada?
To je mukotrpno uvek bilo, posebno sa Kosovom, dok je njih pisao Briselski sporazum, zove se ljudi sa Kosovom u Srbiju, je bila poslednji krug pakla. Danas s ovom komplikovanom procedurom za dobijanje bosanskih viza koje traje preko mesec i po dana i to nije garancija da ćete dobiti vizu, tako da dešavalo nam se različite situacije toga da ljudi sa Kosovom nisu da primili hotele, da nisu priznavali dokumenta, to su bili slanja dopisa po granicama, mislim to je stvarno onako uvek bilo igranje na sreću da li će neko preći ili neće preći granicu.
Rekla nam je Anita Mitić iz inicijative Mladih, a nadležni u Ministarstvu unutrašnjih poslova do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima zbog kojih aktivisti inicijative Mladih sa Kosova nisu mogli da iz Srbije uđu u Bosnu i Hercegovinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poznata novinarka nekadašnjih kultnih debatnih emisija Studija B sa početka 90-ih, a sada urednica nezavisne TV produkcije Mreža i profesorka TV novinarstva na Fakultetu političkih nauka Lila Radonjić, za Radio Slobodna Evropa govori o urušenom novinarstvu u Srbiji danas, privatizaciji medija za koje je naivno verovala da će biti šansa da dospe u ruke novinara. Poredi stepen slobode medija u Miloševićevo vreme sa današnjim, iznosi sličnosti i razlike u odnosu prema medijima sada sadašnjeg političkog vođe, premijera Vučića i ondašnjeg predsjednika Miloševića. Sa Lilom Radonjić razgovarala je Branka Mihajlović.
Zamolit ću te, Lila, najpre za komentar oko lista politike čije vlasništvo niko ne zna, ni savjet za korupciju, ni premijer, ni ministri, a Kurir ga kupuje.
A tek ja. Moram da priznam da ne znam ni ja. A s pažnjom pratim izjave svih ovih koje si pomenula. Pa evo, juče ministar privrede Sertić, mislim, u čijoj direktnoj nadležnosti privatizacija tako ozbiljnih firmi kao što je politika, kaže da ne znam u čemu je stvar. Ja mislim da je Kurir kupio politiku.
Šta će uopšte ostati na medijskoj sceni Srbije posle ovog procesa privatizacije ako, evo, na primjer, Kurir kupuje politiku, a neki Radojica pokupova gomilu lokalnih medija, uključujući i RTV Pančevo?
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, da ništa ne zvuči grubo i preterano, pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih. Mislim da će mediji biti u teškoj situaciji svakako i da će se to pretvoriti u propagandne mašine pred lokalne izbore, a potom verovatno u neke komercijalne, nisko kvalitetne programe.
Da li se slažeš sa onima koji kažu da je medijska slika danas gora nego u vreme Slobodana Miloševića?
Teško mi je da verujem da je gora, mislim da je mnogo drugačija, ali čini mi se da možemo praviti paralele sa tim vremenom. Milošević je zaista kontrolisao medije maksimalno, jedino što nije bio gladan medija on lično. Tako da mi danas imamo situaciju i kontrole, a i jedne nenormalne gladi, lične gladi za medijima koje prisustujemo, tako reći, svakodnevno. Dakle, bilo je za vreme Miloševića upada naoružanih jedinica u medijske kuće, raznih dobrovoljnih i ostalih brigada i gardi i teških situacija, a danas imamo nešto perfidniju kontrolu.
Još jedna medijska kuća je zapravo koja je bila simbol nekih 90-ih godina i otpora Miloševiću, B92 je praktično nestala. Evo i Brankica Stanković, to je posljednja vest, sa svojim insajderom odlazi iz te kuće. Zašto je i ta kuća morala biti uništena?
Uništeno je svako sećanje. Mi prisustvujemo jednom brisanju sećanja na 90. i na ove godine koje su prošle od onda. Pokušaj da se, kako bi rekla, nešto od onoga zapamti, od onog što se dešavalo i uloge koje su današnji lideri imali u periodu kad se, se dešavali najstrašnije stvari ovde, taj pokušaj postaje sve uspešniji zato što nestaju mediji koji su ta sećanja držali i čuvali. Brišu se i simboli nekog vremena time. Briše se u krajnjoj liniji, nisu to bili simboli samo da kažem opozicionog novinarstva ili kako bi to nazvali, već simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Intervju sa novinarkom Lilom Radonjić u celini možete čuti u našoj emisiji u nedelju u 9:30 i istog dana čitati na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna informacija, oko 50.000 građana Požarevca već četvrti dan nema zdravu vodu za piće, a građani se snabdevaju sa cisterni. Republička sanitarna inspekcija u Požarevcu je 13. oktobra zabranila korišćenje vode požarevačkog vodovoda za piće i pripremu hrane zbog povišene vrednosti nitrata. Zavod za javno zdravlje u tom gradu je preporučio građanima da koriste vodu iz cisterni ili flaširanu vodu, javlja Branko Vučković.
Saša Valjarević, direktor vodovoda u Požarevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je količina nitrata iznad zakonski dozvoljenog maksimuma, a da su svi ostali mikrobiološki parametri u standardnim granicama.
Zakonsko su dozvoljeni 50, oni su se kretali u ovim analizama od 52 do 58, najviše je bilo 60, sad su oni nešto spali zbog toga što je došlo do atmosferskih padavina, pa se podigla reka Morava, samim tim onda se razbistre u samoj vodi nitrati.
Prema rečima našeg sagovornika, problem je nastao zbog ekstremno niskog nivoa vode u Velikoj Moravi i velikog broja šljunkara u neposrednoj blizini bunara iz kojih se Požarevac snabdeva vodom za piće.
Jer nam je ukazao Jaroslav Čeni da bagerovanje šljunka direktno isto utiču na podzemlje i utiču na uspor toka reke i da se stvaraju ogromne depresije i ugrožavaju vodosnabdevanje grada. I pored toga, elementarna nepogoda suša koja je pogodila, što kaže, čitavu Srbiju, gde je došlo do rekordnog niskog vodostaja reke Morave.
Sličan problem sa vodosnabdevanjem ovaj grad je imao i 2006. godine, kada su predložene mere za saniranje problema, ali one su bile oročene samo na 3 godine. Međutim, fabrika za preradu vode nije izgrađena, a snabdevanje grada i dalje je zavisilo od nivoa Velike Morave, pored koje se nalaze bunari.
Tako da su nama ostali bunari bez vode, 6 bunara nam ne rade jer nemaju vodu, uopštine ne dopire do njih voda iz reke Morave dok se mi snabdevamo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Dajete vuku jagnje na čuvanje, rekao Tomislav Nikolić o prijemu Kosova u UNESCO. Vučić ponudio pomoć Milanoviću u borbi protiv poplava. Turski lovci srušili letelicu u svom vazdušnom prostoru kod Sirije. Izbjeglica iz Afganistana ubijena na ulazu u Bugarsku. U Maleziji uhapšen kosovski haker pod sumnjom za saradnju sa militantnom islamskom državom. Danas oblačno, mestimično sa kišom od 15 do 22 stepena. I posljednja agencijska vest, poplavni talas iz Hrvatske ne bi trebalo da stigne do Srbije, situacija se konstantno prati, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu. Moguće je povećanje vodostaja, ali ne iznad granica odbrane od poplava, rečeno je. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.